Datuk Seri Najib ada hak untuk buat rayuan. Rayuan di Mahkamah Rayuan dan seterusnya rayuan di Mahkamah Persekutuan, Federal Court. Dua lagi peringkat dia boleh buat rayuan. Dan kita tidak mempertikaikan bahawa beliau ada hak tersebut. Ya. Dan sebagai ahli UMNO, we wish him well, ya, supaya dapat keadilan yang sebenar. Walau apa keadilan itulah akan ditentukan oleh mahkamah. Let the courts determine whether or not sama ada keputusan yang dibuat oleh mahkamah tinggi itu dikekalkan ataupun tidak. Nah, itu berdasarkan kepada budi bicara mahkamah nanti. Apabila kita pegang kepada prinsip innocent until proven guilty, maka kalau kita nak konsisten, he's guilty now. Pending the appeal, dia sudah didapati bersalah. Dan walaupun beliau ada dua peringkat lagi rayuan, UMNO mesti melihat ke hadapan. Ya? Melihat ke hadapan. Ya, saya faham kritikan yang mengatakan bahawa UMNO tidak terlibat dalam kes tersebut dan sebagainya. Tetapi saya tahu keadaan yang sebenar. Ya? Bukan nak kata UMNO terlibat secara langsung, tetapi semangat kita, tumpuan kita, harapan kita di kalangan sebahagian daripada pemimpin UMNO sangat terkait dengan apa yang akan jadi kepada Datuk Seri Najib, sehingga kita tak boleh nak gerak ke hadapan dari segi peralihan generasi. Saya cakap benda yang saya rasa menjadi rahsia terbuka lah sekarang ni, ya. Masih lagi ada yang berharapan bahawa Datuk Seri Najib kembali sebagai Presiden UMNO, ya. Ini yang saya maksudkan. Mereka tak nak cakap benda ni, tapi saya terpaksa cakap. Dan bagi saya, kita perlu bergerak ke hadapan, cari generasi baru untuk memimpin UMNO. Ya? Sekarang ini presiden masih lagi ada, Datuk Seri Zahid, ya? Tidak ada masalah sebab kes beliau pun masih lagi ongoing, ya? Tidak ada keputusan apa-apa mahkamah. Tetapi kita mesti melihat selepas itu siapa, apakah barisan kepimpinan baru yang sebenarnya nak, yang dikehendaki oleh rakyat juga. Kalau tanya rakyat di luar sana berkenaan dengan UMNO, ya, sebahagian daripada mereka kenang jasa Datuk Seri Najib, ya, banyak polisi beliau telah membantu golongan marhain dan sebagainya. Tetapi saya rasa ramai yang rasa bahawa UMNO perlu menyediakan kumpulan pimpinan yang baru yang boleh mengambil alih, yang boleh diberikan masa sekarang untuk buat perancangan untuk 5-10 tahun yang akan datang. Itu maksud saya. Bukan saya biadab terhadap Datuk Seri Najib. Tengku Razali cakap benda yang sama. Tapi mungkin kerana Tengku Razali adalah negarawan yang senior, ialah tak ada siapa yang berani untuk tegur ataupun yang perli. Bukan saya nak samakan saya dengan Tengku Razali, beliau adalah senior, ya. Tapi mesej kita sama. Ya, tetapi oleh kerana saya ialah KJ, nakal, whatever persepsi yang mereka ada pada saya, semua apa saya kena kecam dan saya kena kritik, terutamanya oleh orang-orang kuat Datuk Seri Najib, dan mereka telah tembak messenger, ya, mereka telah tembak pembawa berita. Tak apalah kalau nak tembak messenger, tetapi jangan kita menafikan message tersebut. Harapan di luar, harapan rakyat biasa, orang Melayu, dan juga saya berani kata sebahagian besar daripada akar umbi nak melihat kepada perubahan, nak melihat kepada peralihan generasi. Ya, Tan Sri Syahrir kata, oh, mungkin saya ketinggalan sebab saya tak ikut perkembangan MN dan sebagainya. Ya, MN is a start. Tetapi walau apa pun kita buat dalam parti kita, akhirnya kesegaran dan pembaharuan yang orang ramai nak melihat adalah leadership, kepimpinan. Bukan soal MN sangat, bukan soal ada tujuh perikatan politik kita, itu penting. Tetapi mereka nak melihat siapa yang akan ataupun siapa kumpulan yang akan membawa UMNO ke era yang seterusnya. Itu yang maksud saya.